No niin, tänään meillä on siis aiheena luterilaisen uskon helmiä luentosarjassa Ristin teologia, teologia crucis. Ja aloitamme rukouksella. Kiitämme Herra sinua sinun rististäsi ja pyydämme, että kirkastaisit sen meille tänäkin päivänä. Mitä risti merkitsee juuri minulle juuri tänä päivänä? Ja mitä se merkitsee koko tälle maailmalle ja teologialle? Anna meille pyhä henkesi, että ymmärtäisimme tämän asian. Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin. Ristin teologi, taikka ristin teologia. Se saattaa olla, että tuo ristin teologi esiintyy enemmän, useamman kerran kuin teologia Lutherilla, mutta se käsite esiintyy siis Lutherilla ensimmäisen kerran Heidelbergin teeseessä. Ja häneltä hämmästyttävää kyllä se löytyy vain 5 tekstistä, joista 4 on kirjoitettu keväällä 1518. Ensi keväänä tulee sitten 500 vuotta täyteen. Mutta asiahan on esillä hänen teksteissään ihan Genesis-luentoihin asti, mutta vain toisilla sanoilla ilmaistuna. Ja nyt sitten tämä Heidelbergin disputaatio, niin sen historiallinen tausta on semmoinen, että kun hän, Luther oli julkaissut ne teesinsä 1517 syksyllä, niin siitä hän nousi sitten kova kohu, ja se kohu jatkui keväällä 1518. Ja sen takia Johannes Staupitz päätti kutsua Lutherin valistamaan augustinolaisveljestöä Wittenbergin uudesta teologiasta. Ja tilaisuuden tähän sitten tarjosi huhtikuussa 1518 Heidelbergissä pidettävä veljestön 3-vuotiskokous. No Luther olisi mennyt sinne joka tapauksessa, mutta nyt häntä pyydettiin valmistamaan teesit kokouksen väittelytilanteeseen. Ja tämä disputaatiohan tarkoittaa väittelytilaisuutta, jossa puolustetaan ja opponoidaan edeltä käsin valmistettuja teesejä. Näitä teesejä on yhteensä 40, 28 niistä on teologisia ja loput on filosofisia. Ja näissä siis sitten löytyy tämä käsite ristin teologia. Minä voin tässä vaiheessa teille sanoa, että jos joku haluaa monisteen, niin minä olen tehnyt tästä jäsarjasta monisteen, että välttämättä ei tarvitse tehdä muistiinpanoja. Mutta ennen kuin me ymmärrämme niitä teesejä, ne on nimittäin minusta kauhean vaikeita suomennoksia kaikki. Niistä ei saa mitään selvää. Niitä ei varmaan ole virallisesti vielä suomennettukaan, mutta joistakin kirjoista niitä suomennoksia löytyy, niin pitää ensin selittää muutama juttu. Ja ensimmäinen juttu on se, että pitää tietää, mitä Lutherilla ovat Jumalan näkyvät ja näkymättömät ominaisuudet. Jumalan näkymättömiä ominaisuuksia ovat siis hyveellisyys, jumalallisuus, viisaus, oikeudenmukaisuus, hyvyys ja niin edelleen. Mutta ja kaikissa uskonnoissahan tämmöisiä sitten Jumalaan liitetään. Mutta Jumalan näkyviä ominaisuuksia ovat hänen ihmisluontonsa, heikkoutensa ja hulluutensa. Tämä hulluussana on nyt vähän raflaava, mutta kun se on siellä ensimmäisessä korintolaiskirjassa, että Jumala oli päättänyt paljastaa oman viisautensa hulluuden kautta. No niin, tämmöisiä on siis Jumalan näkyvät ja näkymättömät ominaisuudet, ja nyt me sitten mennään niihin teeseihin. 3 niistä mainitsee siis tämän ristin teologian 19, 20 ja 21. Ja tämä nyt on sitten minun käännökseni, että tätä ei saa siteerata ihan suoraan, että se oli Lutherin sanoma sanatarkasti. Mutta näin se kuuluu. Sellainen teologi ei ansaitse teologin nimeä, joka tahtoo nähdä Jumalan hänen näkymättömien ominaisuuksiensa, siis hänen viisautensa ja voimansa kautta. Minä luen uudestaan, kun tämä nyt on niin tärkeä juttu. Sellainen teologi ei ansaitse teologin nimeä, joka tahtoo nähdä Jumalan hänen näkymättömien ominaisuuksiensa, siis hänen viisautensa ja voimansa kautta. Ja tästä seuraa se, että Jumalaa ja pelastusta ei voi oppia tuntemaan mietiskelyn, kokemuksen, mystiikan esimerkiksi, taikka sitten filosofisen spekulaation kautta. Ei minkään luodun kautta. Eli kaikki uskonnothan yrittää Jumalaa oppia tuntemaan just näin, joko kokemus, Taikka sitten spekulaatio, mietitään minkälainen Jumala ehkä on. Ja tästä nyt sitten Luther sanoi, että se ei onnistu. Sillä tavalla ihminen aina luo vain epäjumala. Ja tämä on sitä ihmisen viisautta, jonka Jumala osoittaa sitten hulluudeksi. No tällä lailla Luther nyt romuttaa kyllä aika paljon tämän maailman teologiaa ja uskontoja. Teesi numero 20. Sen sijaan teologiksi voidaan kutsua sitä, joka katsoo Jumalaa kärsimysten ja ristin läpi. Vain ristiinnaulitussa Kristuksessa on tosi teologia ja Jumalan tuntemus. Siis mitenkään muuten Jumalaa ei voida tuntea kuin ristin läpi. Eli siis ei voida sanoa, että Jumalaa voisi jollakin tavalla oppia ehkä tuntemaan vaikka buddhalaisuuden kautta. Tai että juutalaiset ilman ristiä nyt sitten jotenkin tuntisivat Jumalaa. Tämä teesi kumoaa sen. Ja sitten on vielä 21. Kunnian teologi sanoo pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi, kun taas ristin teologi sanoo, miten asia on. Koska kunnian teologi ei tunne kärsimyksiin kätkettyä Jumalaa, hän pitää kunniaa parempana kuin ristiä, voimaa parempana kuin heikkoutta, viisautta parempana kuin tyhmyyttä, ja yleisesti ottaen sitä, mikä tuntuu hyvältä, parempana kuin sitä, mikä tuntuu pahalta. No niin, ystävät, montakos kunnian teologia täällä tänään istuu, taikka seisoo. Siis, että pitää, eikö me kaikki pidetä kunniaa parempana kuin ristiä? Että joku meitä arvostaisi, antaisi meidän työlle arvoa ja kiittelisi meitä, ja että me päästäisiin etenemään urallamme. Sitten jos saa potkut, niin sehän on ihan kauheita. Ja kyllä me pidämme voimaa parempana kuin heikkoutta. Minulla on lankomies, joka makaa tuolla yhden kaupungin vetreässä kyljellänsä ja sairastaa alssia ja heikkenee ja kuolee kohta. Ja kyllä siinä on ollut raavaalle miehelle nielemistä. Ja en minä tiedä, että pystyykö hän ennen kuolemassa sanomaan, että tämä heikkous on parempi kuin voima ja sairaus on parempi kuin terveys. Ja meidän kulttuurimmehan kerta kaikkiaan on asettanut päämääräkseen, että ihminen tulee onnelliseksi. Se on tämän kulttuurin niin kuin suuri pointti. Ihmisen on tultava onnelliseksi ja sen on saatava päättää, mikä on hänelle hyvä, mikä on hänen juttunsa, mikä on hänen seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuolensa. Kaikki nämä on ihmisen saatava itse päättää. Että hän tulisi onnelliseksi. Ei missään tapauksessa kukaan niin kuin vie parempana sitä, mikä tuntuu pahalta, kuin sitä, mikä tuntuu hyvältä. Mutta nyt yhtäkkiä Luther sanookin ristin teologiassa, että monta kertaa se, mikä tuntuu pahalta, niin onkin sitten meille parasta. Se on se Jumalan tahto. Ja tämän ristin teologian lähtökohtana on Lutherin mukaan siis Jumalan vierastyö. Siellähän on Jesajassa semmoinen lause, että hänen outo työnsä, miten se nyt on sitten yleensä käännettykin, mutta Luther on ottanut tästä Jumalan vierastyö ja hänen varsinainen työnsä. Minä nyt luen tämän tästä. Ristin teologian lähtökohtana on Lutherin mukaan se, että ihminen näkee todellisen tilansa. Eihän hän muuten ristiä tarvitsisi. Toisin sanoen sen, että hän on kokonaan synnin vallassa ja synnin orja. Sen nähdäkseen ihminen tarvitsee kärsimyksiä ja nöyryytyksiä, eli siis Jumalan vierasta työtä. Sitä, mikä tuntuu pahalta. Ja kun ajatellaan nyt tätä meidän aikamme teologista sekamelskaa, niin kuinka paljon sitä nyt sitten puhutaan siitä ja korostetaan siitä, sitä, että ihminen on kokonaan synnin vallassa ja synnin orja. Syntyy tänne synnin orja. Ja jos ei sitä niin kuin nähdä ja myönnetä, niin ei ihmisestä kyllä tule ristin teologi. Koska silloinhan ehdottomasti pitää voimaa parempana kuin heikkoutta. Hän uskoo siihen, että ihmisillä on kyky ja voima niin kuin selvitä tästä elämästä aika hyvin pisteen. Myös Jumala edessä. No niin, sitten minä löysin yhdestä artikkelista, jonka minä tuossa lopussa sitten sanon, mistä minä olen nämä ajatukset saanut, mutta tämä oli sitten englanninkielistä artikkelista, missä verrataan kunnian teologiaa ja ristin teologiaa. Kunnian teologi sanoo, että Jumalan toimintatavat voidaan nähdä ja ymmärtää. Ja ristin teologi sanoo, että Jumala ja hänen toimintansa on salattua. Siis otetaan nyt esimerkiksi vaikka rukousvastaus. Jos se minun lankomies rukoilee Jumalalta, että paranna minut ja Jumala parantaa hänet, niin se on se niin kuin järkeenkäyvä Jumalan toimintatapa. Ja moni ristinteologi sanookin, että kyllä sinä paranet, jos uskot. Mutta siis itse asiassa, ei kun kunnianteologi sanoo niin, mutta ristinteologi sanoo, että Jumala ja hänen toimintansa on salattu. Jumalalla on siinä joku hyvä ajatus ja pointti. Mutta sitä ei ihmisparka ymmärrä. Ja sitten kunnian teologi luottaa näkemiseen ja ristin teologi uskomiseen. Että pitää nähdä niitä rukousvastauksia ja niitä ihmeitä ja pitää nähdä Jumala voimassansa. Nähdä ja kokea. Siis kokea. Ja mikä se semmoinen kristiusko on, missä vaan niin kuin uskotaan jotakin, eikä koeta mitään. No niin, ja sitten kunnian teologia on ihmisjärjen mukaista ja ristin teologia on hullutusta ihmisjärjelle. Elikkä, siis tämähän on teologian vaara. Kun teologia rupeaa tutkimaan niin kuin näitä jumalallisia asioita, niin yleensä se ei niin kuin halua myöntää, että tämä nyt on ihan hullua ja älytöntä. Ja sen takia se menee siihen liberaaliin suuntaan ja menee pieleen. Mutta ihmisjärjelle on niin moni asia paradoksi. Nämä tärkeät asiat kristiuskossa, että Jeesus on Jumala ja ihminen ja kristitty on syntinen ja vanhuskas ja siis predestinaatio, että ihminen valitsee ja Jumala valitsee ja kärsimys. Ja kaikki, siellä on niin paljon näitä paradokseja, jotka ovat hullutusta ihmisjärjelle, että mitenkä A voi olla myöskin ei-A. Vastoin kaikkeen filosofiaa. No niin, kunnian teologia opettaa, että Jumala näyttäytyy voimassaan ja voimatöissään. Ja ristin teologia sanoo, että hän näyttäytyy heikkoudessa. Siis kun joku mahtava ihme tapahtuu. No minähän kuuntelin eilen, kun meillä on nyt kaksikin näitä kristillisiä radioasemia, niin siellä yksi palavasti selitti johdatuksesta. Että kuinka tämä veli kuuli Jumalan äänen sydämessänsä, että mene siihen ja siihen ravintolaan. Ja se menee pällistelee siellä ja puhuu sille henkilölle, jolla on sen ja sen värinen hattu. Ja hän menee ja puhuu ja just niin tapahtuu. Se oli kuule Herran lähettämänsä. No niin, mutta minä olen tavannut yhdellä lähetyskentällä yhden lähetin, joka ei ollut kyllä suomalainen, mutta joka oli niin kuin kerta kaikkiaan suossa tämä opin kanssa. Kun se lähti aamulla ovesta, se ei tiennyt, että kenelle hänen pitäisi mitä sanoa. Ja se kuuli, niin kuin kulki pahalla omalla tunnolla koko ajan, että hän... Niin kuin hän ei nyt kuuntele Jumalan ääntä, jos hän sattuu niin kuin ajattelemaan, että Jumala sanoo, että sanoppa sille, joka tulee siellä vastaan. Eikä hän sanokaan. Siis semmoinen siitä on tulos, kun ajatellaan, että Jumala ilmestyy niin kuin voimassansa. Ja näin niin kuin me kuvittelemme. No niin, sitten minä vielä sanon, että minä voin antaa monisteen tästä, että ei välttämättä tarvitse ihan muistimpana. Ihmisen tahto on vapaa, sanoo kunnian teologi, ja ihminen on synniorja, sanoo ristin teologi. Ja tästä se alkaa. Tämä on kerta kaikkiaan se niin kuin solmukohta, mistä kaksi tietä erkaantuu, että jos ei uskota perisyntiin, niin tuloksena on kunnian teologi. Ja sitten vanhuskaus saadaan tekemällä hyviä tekoja, niinhän kaikki uskonnot opettaa. Ja niinhän kaikki fariseukset opettaa. Mutta ristin teologia sanoo, että vanhurskaus on Jumalan lahja, joka saadaan vain uskomalla Kristukseen. Joku ryöväri parka, joka ei ollut tehnyt yhtään hyvää tekoa, pääsee taivaaseen ihan yhtä hyville paikoille kuin me lähetyssaarnaajat, jotka ollaan kannettu se päivän kuorma ja helle. Kunnian teologia tekee ihmisen joko epätoivoiseksi, se huomaa, että en mä pysty tähän, taikka sitten ylpeäksi. Minä onkin parempi kuin nuo toiset. Mutta ristin teologia tekee ihmisen nöyräksi, koska se ei anna ihmiselle mitään kunniaa kuin Jeesukselle kaiken. No niin, minä kun olen just kirjoittanut tuon Mooses-kirjan, niin tulipa mieleen, että minä selitän tässä sen vanhan testamentin tausta. Koska sieltähän tämä kirkkaus ja kunnia asia alkaa. Että se on harmi, kun Suomessa on kaksi sanaa, kirkkaus ja kunnia, sille yhdelle hebrean ja kreikan sanalle. Englannissa se on helpompi, kun se on glory. Mutta tämä kirkkaussanahan ilmestyy ensimmäistä kertaa Siinain vuorella. Ja se on siis selkäpiitä karmivan kauheeta, kun Jumala rupeaa ilmestymään siellä vuorella. Siinä pelottaa kaikkia niin paljon, että ihmiset sanoo, että jo Moosekselle, että puhu sinä sen Jumalan kanssa, me ei haluta kuulla se ääntä. Ja näin siellä sanotaan 2 Mooses 24.17. Israelilaiset näkivät Herran kirkkauden vuoren lailla, ja se oli kuin tuli, joka polttaa kaiken. Siis Herran kirkkaus, kun hän pyhyydessä ilmestyy ilman mitään inkarnaatiota ja mitään välineitä, niin sehän on semmoinen, että se kyllä polttaa ihmisen tuhkaksi. Se on rankaisevaa kirkkautta. Ja sitten kun Mooses on vuorella, niin mitäs tekee kansa? Tämä on minun mielestä koko niin kuin pelastushistoria järkyttävin juttu. Mooses on vuorella 40 päivää. Ja kansa on sitä ennen kokenut vaikka mitkä ihmeet. Kaislameren ylityksestä ei ole vielä kuin toista kuukautta. Ja kun Mooses ei tule sieltä ja ne luulee, että se on kuollut, kun siellä on tulivuoren purkaus, sinne se on kuollut, niin ne ottaa ja tekee kultaisen vasikan epäjumala. Ja Aaron tekee sen vielä ja sanoo, että tässä on se Jumala, joka on johtanut teidät Egyptin maasta. Elikkä epäjumalan palvelus on aina kunnian teologia, koska siinä halutaan näkyvä palvonnan kohde. Ei riitä se sana, halutaan jotakin näkyvää. Ja tämä kultainen vasikka, sehän saattoi olla vaikka kuinka hieno, kun se oli tosiaan kultaa. Loistavaa ja säteili auringossa ihanasti ja sen ympärillä järjestettiin oikein mahtavat orkiatkin vielä. Että minä kirjoitinkin tuohon kirjaan, että varmaan ihmisistä tuntui siltä, että nyt olisi korkea aika, että saataisiin pitää vähän hauskaa. Kun tuo Jahve ei järjestä mitään hauskaa, että tämän Jumalan ympärillä nyt sitten on sitä hauskaakin. Syötiin ja juotiin ja niin kuin oli vähän tämmöiset seksuaaliset orkiat siellä. Elikkä kunnian teologia tekee epäjumalan. Ja sitten kun kirkkaus ilmestyy israelilaisille, niin sehän on kätkettyä kirkkautta siellä pyhäkköteltissä. Että kun ensimmäinen uhri, Aaron uhrasi ensimmäisen uhrin, niin Herran kirkkaus ilmestyy ja jäi sitten sinne kaikkein pyhimpään. Minä olen muuten sitä mieltä, että se pilvipatsas, joka johdatti israelilaisia, niin se oli tämmöinen valopatsas ja johdattaja, mutta se ei ollut varsinaisesti se Herran kirkkaus. Koska niin monta kertaa sitten tapahtui, että kun ihmiset teki syntiä, niin yhtäkkiä sanotaan, Herran kirkkaus ilmestyi heille. Ja se oli aina rankaisevaa kirkkautta. Ja siis ne tekee sen telttamajan, joka on oikeasti Jeesuksen ennakkokuva. Mutta se ei näyttänyt mitenkään vaikuttavalta ulospäin, koska siinähän oli 4 tämmöistä niin kuin peitettä päällä ja ne 2 viimeistä oli niin kuin vuohen karvasta ja sitten oli vielä merilehmän nahasta tehty se, että se näytti tämmöiseltä harmaalta. Ei se hienolta näyttänyt ulospäin. Ihan niin kuin Jeesuskin näytti vaan maalaisrabilta. Ja se kirkkaus oli siellä hänessä kätketty. Niin, ja se kirkkaus asui kaikkein pyhimmässä, ja jonnekaan ei saanut mennä kukaan muu kuin ylimmäinen pappi kerran vuodessa verta mukana. Ja minusta oli niin järkyttävää, kun mä tajusin, että mitenkä hengenvaarallista tuo arkun liikuttaminen oli. Ne oli leeviläisistä kehatilaisten perhe, joka sukuhaara, jonka sitä piti liikutella, mutta ne eivät saanut nähdä sitä ollenkaan eikä koskea siihen ollenkaan. Kuoleman vaaran uhalla. Että ne niin kuin, en minä tiedä, miten ne meni sen ensimmäisen peitteen, pistivät sen päälle. No pimeätähän siellä oli siellä kaikkein pyhimmässä. Ei siellä mitään ikkuna ollut, se oli pilkkosen pimeä. Että siellä ne sitten, ja siinä oli nuo korennot, millä sitä kannettiin, että ei siihen arkkuun saanut koskeakaan. Että kirkkaus oli näin hengenvaarallista. Ja tämä kohta on sitten Lutherin ristin teologiassa hirveän tärkeä. Hän ottaa sen näissä teeseissänsä esille. Tämä kohta, kun Mooses sitten just tämän epäjumalan palvelusepisodin jälkeen on ihan toivoton. Hän tajuaa, että eihän tästä tule mitään. Tämä kansa ei pysy uskollisena Jumalalle. Ja sitten hän pyytää, että anna minun nähdä sinun kirkkautesi. Ja tosissaan miesparkaisen johtajani tarttisi sitä kirkkauden näkemistä. Ja Herra sanoi, että ei voi kukaan minua nähdä syntinen kuolematta. Ja järjestetään se asia sitten sillä, että Mooses pistetään kallion koloon vähän niin kuin säteilysuojaan. Ja Herra kulkee ohi ja vielä peittää Mooseksen näkökentän osittain. Ja sitten kulkee, että Mooses näkee hänen selkäpuolensa. Ja nyt Luther sanoo, että se ristin teologia on tämmöistä selkäpuolen teologia. Kukaan syntinen ei voi nähdä Jumalan kasvoja ja jäädä eloon. Tämähän toistuu Raamatussa myöskin Uudessa testamentissa. No sitten kun mennään Uuden testamentin puolelle, niin tunnetteko sitten nämä latinalaiset termit? Deus absconditus tarkoittaa salattu Jumala. Deus revelatus tarkoittaa, että paljastettu Jumala tai ilmoitettu Jumala. Ja Uusi testamentti kertoo sen, miten salatusta Jumalasta tulee ilmoitettu Jumala. Ihminen ei tietäisi yhtikäs mitään Jumalasta, jos ei olisi Jumalan ilmoitusta. Ei mitään. No voisihan sitä nyt, joo, peruun puheeni, tietä sen verran, että hän on suuri ja voimakas ja viisas. Minä katsoin, kuulkaas, eilen Yle Areenasta semmoisen ohjelman, joka minun mielestä todisti Jumalan olemassaolon täydellisesti. Se on semmoinen matematiikkajuttu, kahtokaapa se sieltä. Siis tämä maailma on niin kauhean matemaattinen, että se on ihan uskomaton juttu. Että kukaan lehdet, montako lehteä siinä on, niin menevät yhden matemaattisen kaavan mukaan. Ja kaikki muu täällä. Ja ihmisen aivoissa on se sama matematiikka. Ja ne esitti sen koko ohjelma ja niin kuin hirveän ihmeellistä ja kummallista. Ei Jumalaa mainita ollenkaan. Mutta minun mielestä se nyt kenelle tahansa ajattelevalle ihmiselle osoitti, että Jumala on olemassa. Mutta se, että me saisimme kohdata Jumalan pelastavana Jumalana, niin sitä ei löydy luonnosta. Ei mistään luoduista, niin kuin se ensimmäinen teesi sanoi. Eli tullessaan ihmiseksi Jumala paljasti itsensä, luopui salattuna olemisestaan, kertoi kuka hän on ja teki sen kuitenkin salatulla tavalla selkäpuoleltaan. Tarvittiin uskoa, että joku saattoi tunnistaa Jumalan seimessä, Galilean kukkuloilla ja mikä vaikeinta ristillä. Ja silloinkin kun Jeesus ilmoitti kirkkautensa voimatekojensa kautta, sen näkemiseen tarvittiin uskoa. Ylösnousemuskaan ei saanut maailmaa uskomaan, koska sekin oli salattu. Siis minkä takia siellä seimellä seisoo vain paimenet? Koska Jumala näki, että nämä halveksitut ihmiset uskovat sanan. Kun enkeli ilmoittaa, että siellä se on Kristus, Herra. He uskovat siihen ja menevät katsomaan. Jos sama ilmoitus olisi tullut ylipapeille, niin ne eivät olisi lähtenyt minnekään. Ja sitten tuo Johannes 2, kun Jeesus ilmoittaa kirkkautensa Kaanaan häissä, niin sanotaan, että opetuslapset uskoivat häneen. Luultavasti ketkään niistä häävierasta ei uskonut. Ja samaten ylösnousemus, että vaikka kuinka oli todisteet kädessä ylipapeilla, niin ei ne uskonut. Ne ei nähnyt omia syntejänsä. Jumala ei ollut voinut tehdä niissä vierasta työtänsä, joten se varsinainen työkin jäi tekemättä. Että se on niin ihmeellistä, että tämä ilmoitettu Jumala, Deus Revelatus, on yhä salattu Jumala. Että silloin kun Jeesus on menossa kärsimään, niin mitäs hän sanoo? Hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Mitenkä Jeesus kirkastettiin, kun häntä ruoskittiin, riisuttiin alasti, lyötiin ristille? Mikä kirkkaus se siinä loisti? Elikkä ristillä Jumala oli salatuimmillaan. Kaikkein vaikeinta uskoa, että siinä se Jumala on. Mutta hän oli siellä kuitenkin paljastettu Jumala, koska siinä Jumalan sydän paljastui. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Ja minä olen itse keksinyt tämän termin. Minusta tämä on hirveän tarpeellinen termi. Että ristiltä Jeesuksesta lousti rakkauden kirkkaus. Ei tuhoava kirkkaus, kuten Siinailla. Ja ristillä tämä Jumalan rakkaus, rakkauden kirkkaus kuului hänen jokaisesta sanastaan. Kun hän puhuu taivaalliselle isälle, isä anna heille anteeksi. Kun hän puhuu äidille, äiti katso poikasi. Kun hän rukoili kiduttajansa puolesta, kun hän puhuu ryövärille. Sehän oli kaikki silkkaa rakkautta. Ja ajatelkaapa sitä, että sen uskoi vain yksi ihminen siinä, se ryöväri, joka oli niin kauhea roisto, että sillä ei ollut enää mitään millä puolustautua. Mutta että pelkkä synti ei anna ihmiselle uskoa, se nähdään siitä, että se toinen ei usko, vaikka oli yhtä synti. Ryöväri, joka näki syntisen, sen näki, eli kuuli Herran kirkkauden siinä Jeesuksen sanassa. Muut, eli kaikki kunnian teologit siinä, näkivät vain tuskan ja häpeän. Jos tässä maailmassa ei olisi rakkauden kirkkautta, niin tämä olisi tosi pimeä paikka. Mutta että täällä on se. On Jeesuksessa ja on sitten muutamassa hänen opetuslapsessansa. Ja oikeastaan koko valtakunta on, Jumalan valtakunta on, niin kuin Luther sanoo, kruuke tektum, ristin alle kätketty. Että se ei, näyttäydy semmoisena loistavana juttuna, kun se on ristin alle kätketty. Niin kuin Jumalan voima on heikkouden alle kätkettyä. Kirkko on ristin alle kätketty. Eihän me edes tiedä, missä kohden ne kirkon reunat menevät, mutta että siinä, missä ne menevät, niin ristiähän se kirkko kantaa. Että oikeastaan Raamattu kyllä kertoo siitä vaan, että jäännös pelastuu, niin kuin sanotaan profeetta Elialle, että ei se kirkko ole suurten massojen niin kuin paikka ollut koskaan. Ja niin kuin aina kirkko on ollut risti alle kätketty. Ja mitä lähempänä Jeesuksen paluu on, niin sitä enemmän se on risti alle kätketty. Ja ajatelkaapas armon välineitä, mitenkä Jumalan työ on niissä kätketty. Että mieluummin nyt tässä ajattelisi, että joku semmoinen mahtava ihme kokous saa ihmiset kääntymään. Mutta sakramenteissa Kristus on halpojen aineiden alle kätketty ja silti hän on siinä todellisesti läsnä. Jos haluat kohdata Jeesuksen, niin sieltä hän löytyy sanasta ja sakramenteista. Raamatussa Jumalan sana on ihmissanan alle kätketty ja silti kokonaan totta. Ja uskovan pyhyys on lankeemusten alle kätkettyä ja silti uskova on pyhä. Tämäkin on minusta niin ihana pointti, että tuskin tätä pystyy uskomaan, kun ajattelee omia syntejänsä. Ja sitä, niitä voittamattomia syntejä. Että jos niin kuin tähän ikään olisi voittanut sentään ne pahimmat syntinsä, niin voisi pitää itseensä niin kuin kunnon uskovaisena. Mutta kun on niitä, mitä ei ole voittanut ja mitä niin kuin todellakin haavoittaa toisia niiden syntien kautta, niin kyllä sitä pitää sitten uskoa, että tässä ollaan kruuke tektum, risti alle kätketty, ja kätkettyä on se minun pyhyyteni. Ja sitten Jumalan siunaus on niin salattu toisinaan. Joskushan se näkee hyvin, mutta toisinaan se on niin salattua, että se voi näyttää kiroukselta. Kun ajattelee sitä minun lankomiestä vaikka, eihän se käynyt ikinä kirkossa, kun se oli terve. Mutta nyt se turvautuu Jumalan armoon. Elikkä, no en usko, että hän pitää siunauksena sitä sairautta, mutta Jumalan kannalta katsottuna se nyt on siunaus, jos se kerran vie hänet perille. Ja Jumalan tahto voi olla niin kätketty, että se näyttää saatanan tahdolta. Ihan totta. Ajatelkaapas niitä elämänne hirveitä katastrofeja. Eikö vaan näyttänyt Jumalan tahto saatanan tahdolta? Se kärsimys, mikä Herra teille antoi, niin se näytti, että se tulee pelkästään saatanalta. No niin. Sitten Luther sanoi, että kristin teologia on uskon teologiaa. Usko uskoo aina näkymättömän. On uskottavaa toista kuin mitä näkee, jopa päinvastaista kuin mitä näkee ja kokee. Että tämä on siis, kristin teologia on uskon teologia. Ja vapaasti suomennettuna, jos sanotaan tämmöinen asia sidotusta ratkaisuvallasta, niin Luther sanoo näin, että kun Jumala tahtoo tehdä jonkun eläväksi, hän tappaa tämän. Kun hän tahtoo tehdä jonkun vanhuskaaksi, hän tekeekin hänet syntiseksi. Kun hän tahtoo viedä jonkun taivaaseen, hän viekin hänet ensin helvettiin. Ja usko siinä sitten Jumalan rakkautta. Jos tämä tapahtuu sinun omalla kohdallasi, taikka sinun rakkaittesi kohdalla. Siis kun ajattelee vaikka omia perheenjäseniä, jotka niin mielellään tahtoisi säästää kaikelta kärsimyksestä. Sitten joutuu näkemään, että tuossa ne kärsii. Niin kyllä sitä pitäisi sitä ristin teologiaa sen verran harjoittaa, että yrittäisi ajatella, että paha ei ole kaikki se, mikä pahalta tuntuu. Ja ristin teologia johtaa ristin kantamiseen. Jos sinä uskot ristiin, niin sinä joudut sitä kantamaan. Koska maailma ei tätä oppia hyväksy. Eikä kirkkokaan välttämättä, siis tämmöiset suuret viralliset kirkot. Jos sanot kyllä Jeesuksen ristille, joudut sanomaan kyllä omallekin ristillesi. Niin se Paavali sanoo, jokainen, joka haluaa elää jumalisesti, joutuu vainottavaksi. Yrittäkääpä sanoa näistä nykyisistä niin kuin eettisistä jutuista raamatullinen kanta, niin huomaatte kyllä, että tulee se risti sieltä. Ja risti on myöskin Lutherin mukaan oikean kirkon tuntomerkki. Semmoinen kirkko, jota ei tippaakaan niin kuin arvostella eikä vainota, niin ei, se on menettänyt sen ristin teologian. Kirkko joutuu kestämään paholaisen maailman ja oman lihan hyökkäyksiä ja kokemaan ahdistusta, pelkoa, köyhyyttä ja halveksuntaa, voidakseen tulla päänsä kaltaiseksi. Mutta se ristin kantaminen kutsumuksessa, se on sitä meidän, sitä kristity arkipäivää. Että ei tarvitse tavoitella jotain ihmeellisiä asioita, ihan eriskummallisia kristillisiä juttuja ja tämmöisiä mahtavia, kaikenlaista mahtavaa, kun se tulee, se risti sitten tässä kutsumuksessa. Luther sanoi, että Jumala toimii uskovissaan niin, että hän saa heidät tekemään halukkaasti sitä, mitä he todellakaan eivät tahtoisi tehdä. Kun minä ajattelen Japaniin lähtöä, minähän olin niin vastahankainen lähetyssaarnaaja kuin ikinä voi olla. Itkin omissa lähtöjuhlissani, että Jumala pakottaa minut lähtemään. Ja nyt kun minä ajattelen, jos minä en olisi lähtenyt vain sen takia, kun se tuntui niin kauhean kurjalta. Minä olisin kieltänyt oman elämän työn. Ei ihminen tiedä, mikä on hänelle hyväksi. Ja siis kutsumuksessa pitää kieltää itsensä päivittäin, osoittaa rakkautta toisille sekä läheisille että kaukaisille. Ei saa unohtaa niitäkään kaukaisia, jotka siellä jossain Irakissa kärsii. Ja niillekin, jotka eivät sitä ansaitsisi. Siinä sitä on hommaa, kun yrittää antaa niille anteeksi. Ja siis meillä on tämmöisiä kutsumuksia kuin isän, äidin, lapsen, opettajan, papin, suutari, mikä nyt se sattuu olemaan se kutsumus. Mutta minun mielestä meidän aikamme tuntomerkki on se, että näistä, tästä rististä halutaan päästä. Äidit ei halua kantaa sitä äidin ristiä, isät ei halua kantaa isän ristiä, lapset ei halua kantaa lapsen ristiä. Ja jolla on, no sanotaan vaikka tämmöinen seksuaalinen suuntautuminen tai joku tämmöinen. Kaikillahan meillä jonkunlainen risti tulee omasta seksuaalisuudesta. Halutaanko sitä kantaa vai ruvetaanko rikkomaan Jumalan käskyä? Niin, minä kysyn vaan. Se on sitä ristin teologiaa, että me kannamme niin esimerkiksi vaikka omia traumoja. Tai sitä isä ja äidin osa tai mikä tai sitten naimattoman osa. Otamme sen Jumalan kädestä ja teemme siinä sen kaiken, mitä voi tehdä. Mutta sitten mennään siihen, että mitä on ristinteologia julistuksessa. Ja Luther sanoo, että crux sola est nostra teologia, vain risti on meidän teologia. Ja hän on saanut tästä paljon arvostelua muiltakin kirkkokunnilta, että luterilaisuus on nyt vaan semmoista pitkäperjantain teologiaa. Eihän siinä ole pääsiäistä ollenkaan. Mutta ei se ole niin, vaan luterilaisuus näkee kaikki perikoopit, mistä puheita pidetään, niin ristin valossa. Se näkee ristin jo seimen ylle. Ei joulusaarnaa pidetä niin, että siitä jäisi risti pois. Jos ei nyt just sitä sanaa mainitse, mutta kuitenkin asian pitäisi olla siellä. Ja Kristusta etsitään Raamatun joka sivulta. Ja sillä lailla se Raamattu tulee mielenkiintoiseksi. Minä olen ihan itselleni kirjoittanut kommentaarin, siihen meni 6 vuotta. Ja minä luin Raamatun läpi ja joka ikisestä luvusta katsoin, että missä tässä on Kristus. Ja kyllähän sieltä löytyi aina. Ja luterilaisuus uskoo, että vain sana rististä luo uskon ja pitää sen voimassa. Ja sen takia se pitää olla mukana julistuksessa. Mutta kun se ei saisi olla sitä saman toistamista. Se pitäisi olla joka tekstistä sen tekstin omin sanon. Ei niin, että siihen liimataan perään, että no Jeesus on kuoli ristillä meidän puolesta. Minä olen tätä harjoitellut, kun minä olen tehnyt niitä ilosanomapiirikysymyksiä. No niin, jatkuu vielä tämä kohta, että ristin teologia julistuksessa. Luther sanoo, että evankeliumin tuntomerkki on saksan sana, niin köste, eli kustannukset. Mitä se maksoi Jumalalle, että hän on syntiselle armollinen? Se ei ole evankeliumin saarna, että sanotaan, että Jumala on syntiselle armollinen. Kyllähän Jumala syntiset hyväksyy ja ottaa luoksensa. Siinä on sanottava, mitä se maksoi hänelle. Japanissa on semmoinen yksi buddhalainen suuntaus kuin puhtaamaan buddhalaisuus, joka opettaa niin, että jos hyvät pelastuvat, niin pahat pelastuvat vielä varmemmin. Jos hyvät pelastuvat. Sen yksi Shinran-niminen munkki muotoili, kun Kiotossa oli hirveä nälänhätä, oliko se 1200-luvulla. Ja Shinran näki, että ihmiset kuolee nälkään läjäpäin, eikä niillä ole voimia tehdä niitä buddhalaisia hartauksia ja rukouksia ennen kuolemaansa, että ne niin kuin pääsisi sitten sinne puhtaaseen maahan. Niin sitten hän kehitteli tämmöisen opin, että jos hyvät pelastuu, niin pahat pelastuu vielä varmaan. Ja jotkut sitten toitottaa, että no sehän on melkein kuin luterilaisuutta. Voi hyvänen aika. Siitä puuttuu täydellisesti diköste. Ei sunkaan nyt, sehän olisi ihan kauheat, jos Hitler pelastus ensimmäisenä. Minä en sano hänen pelastuksestaan mitään, mutta minä sanon, että kyllä se Jeesukselle maksoi aika paljon, että hän neki Hitlerin synnit sovitti. Mutta meidän aikamme hyökkää juuri tätä veren evankeliumia vastaan, että meidän synti on niin suuri, että Jumalan piti kuolla. God as a child abuser. Jumala on oman lapsensa hyväksikäyttäjä. Minä olen lukenut tämän yhdestä teologisesta julkaisusta. Eli ajatus on se, että koska Jumala on rakkaus, niin mihin hän sitä ristiä tarvitsee? Hän rakastaa meitä muutenkin. kyllähän nyt näin kivat ihmiset ottaa mielellään taivaansa. Mutta se ei ole sitten enää ristin teologiaa, eikä se ole oikeastaan kristiuskokaan. Meidän aikamme haluaa veretöntä, ristitöntä evankeliumia lainausmerkissä. Jumala hyväksyy sinut sellaisena kuin olet, mikään ei ole syntiä. Yrittäkääpä mennä sanomaan, että jokin on syntiä, niin kyllä kuulette, mitä teistä ajatellaan ja teidän teologiasta. Mutta vain ristin teologilla on lohdutus tuskan ja kuoleman edessä. Että nämä, jotka niin kuin tätä veretöntä evankeliumia julistaa, niin eihän niillä ole mitään sanomista. Niillä ei ole sanaakaan sanomista minun lankomiehelle. Ei yhtään sanan puolikasta. Ja vain ristin teologian avulla ymmärrämme rukousvastaukset. Mooses rukoili, että hän saisi nähdä Jumalan kirkkauden. Hän ei nähnyt kuin Jumalan selkäpuolelta, mutta näki kuitenkin. Ja sitten kirkastusvuorella näki ne kasvot. Ja siellä hän tajusi, että kyllä se Jumala vastasi. Ei se ollut liian myöhäistä vastata 1400 vuoden päästä. Ja me ymmärrämme sitä, että ei ole liian myöhäistä vastata meille uudessa taivaassa ja uudessa maassa. No sitten tulee tämmöinen aika lailla järkyttävä juttu, kun ristin teologia ja Jumalan viha. Luther sanoi, että risti osoittaa Jumalan rakkauden, mutta myös hänen vihansa suuruuden. Kun me katsomme ristiä, niin me näemme, että ei, synti ole ihan pikkujuttu. Eikä minunkaan syntini ole pikkujuttu. Jeesus olisi joutunut just noin paljon kärsimään, vaikka maailmassa ei olisi ollut kuin yksi ihminen, minä. Kärsimys ja kuolema ovat osa sitä rangaistusta, jonka ihminen, kansakunta ja ihmiskunta ovat vetäneet päälleen synneille. Kun Japani iskee tsunami, ei se ole mikään vahinko. Se on osa sitä rangaistusta, minkä Japanin kansa on vetänyt päälleen synneille. Jos mitään meillä täällä Euroopassa on vielä edessä, minä en usko kyllä, että hyvät ajat on, että ja vaikka euro romahtaa tai mikä, olemmeko me mitään muuta ansainne? Jumalan kirous ja iankaikkinen kadotus ovat todellisia. Minä ihmettelen ihmisiä, jotka sanoo, että Jumalan kirous on niin kuin ikään kuin lakkautettu jo Jeesuksessa ja Jumalan viha. Lukekaas nyt Raamattu läpi. Kuka järjesti vedenpaisumusta? Ja kuka ilmestyskirjassa antaa ne vihan mallit? Tämä on minusta tosi tärkeä pointti, että meidän on julistettava myös syntien seurauksia ja Jumalan vihaa. Ihmiset ei pelkää Jumalaa enää, kun ei ne tiedä, että Jumala voi olla vihanenkin. Siihen aikaan, kun minä olin nuori, niin ei kukaan olisi uskaltanut sanoa Jumalasta sitä, mitä nykyään sanotaan. Ja mitä niin sanottuna kulttuurina esitetään. Koska me tiedettiin kyllä, että on olemassa sellainen asia kuin Jumalan viha. Ja Jumala koittaa pysäyttää ihmisen ja kansakunnan niiden pahalta tieltä antamalla kärsimystä. Siis olisiko se Japanille parempi, jos aina menisi vaan hyvin? Eikö se ole parempi, että näytetään, että se voi mennä pohjajalkojen alta rikkaaltakin ihmiseltä yhdessä sekunnissa? No tästä ei nyt, minä en voi ruveta puhumaan tästä tämä enempää, että työn varmaan saatte ihan väärän käsityksenkin, mutta joka tapauksessa kärsimys on pahennus meidän niin kuin aikakaudellemme. Ennen vanhaan, kun tuli katastrofi, niin pidettiin rukous- ja paastopäivä. Kirkko kuulutti semmoisen. Ihmiset miettii omia syntejänsä ja tekevät parannusta. Mitäs nyt tapahtuu? Heristetään nyrkkiä Jumalaa. Missä sinä olit, kun näille hyville ihmisille tapahtui? No, minä en sano ollenkaan, että ne, jotka kuolevat tsunamissa tai jossain onnettomuudessa, että ne oli sen pahempia kuin muutkaan. Kun Jeesus sanoi, että ei ne ollut. Mutta se on vain varoitus, että ellette tee parannusta, samoin te kaikki hukutte. Siis keneltä kärsimys tulee? Monesti sanotaan, että Jumala sallii sen, mutta oikeasti, kun Raamatussa lukee, että hän antaa sen. Katsokaapas Jobin kirjan viimeinen luku. Vain ristin teologian avulla voimme hyväksyä käsittämättömän kärsimyksemme ja rakkaittemme kärsimyksen. Koska me tiedämme, että Jumalan motiivi kaikessa kärsimyksessä on viedä meidät perille uuteen luomakuntaan. Siis jos sais valita, niin valitsisiko tämä kärsivä ihminen, no minä menen sitten helvettiin, kunhan pääsen tästä kärsimyksestä. Kyllä nyt kaikki, jotka tietää helvetin olevan olemassa, niin mieluummin kestää sen kärsimyksen. Ja me ei itse tiedetä, mitä me tarvitaan, että me pysyttäisiin sillä oikealla tiellä. Ei me tiedetä sitä. Ja kun me surraan niin hirveästi omien rakkaiden lasten ja lastenlasten ja muiden omaisten puolesta, kun ne joutuu kärsimään. Mutta kun me ei tiedetä, että mitä ne tarvitsee, että ne pääsee perille. No niin, sitten taas verrataan kunnian teologiaa ja ristin teologiaa. Kunnian teologia sanoo, kärsimys on aina pahaa. Jumala ei sitä tahdo, se tulee saatanalta. Jumala tahtoo, että olisimme terveet ja onnellisia. Jumalan ihmeitä rajoittaa vain ihmisen epäusko. Ja ristin teologia sanoo, kuten kärsimys kuului Jumalan suunnitelmaan Jeesuksen kohdalla, sitähän nyt ei voida mennä kieltämään. Niin samalla tavalla se kuuluu meidänkin kohdalla. Minä haluaisin nähdä se ihmisen, joka sanoo, että oikeasti se Jeesuksen kärsimys oli sattuma. Tai Jumala salli sen. Tai se oli vain saatanan tahto. Silloinhan romahtaa koko Jumalan pelastussuunnitelma. No niin. Ja sitten kunnian teologia sanoo, Jumala saa kunnian ja ihmisiä tulee uskoon, kun ihmeitä ja merkkejä tapahtuu. Ja ristin teologi sanoo, minä en nyt halua kieltää ihmeitä ja merkkejä, kun minä olen nähnyt niitä itsekin. Mutta minä vaan kysyn, että mikä on se painoarvo, mikä niille annetaan. Ristin teologi sanoo, Jumala saa kunnian, kun me otamme kärsimyksemme hänen kädestä. Niin kuin Job loppujen lopuksi teki. Ihmisiä tulee uskoon, kun julistamme lakia ja evankeliumia. Ja sitten, kun Luther sanoo, että kunnian teologi niin kuin sanoo asiat väärin, mutta ristin teologi sanoo asiat niin kuin ne on. No katsokaa tätä. Kunnian teologi sanoo syöpään kuolevalle ihmiselle, Jumala ei tahdo sinun olevan sairas, jos uskot, että Jumala tahtoo parantaa sinut, niin sinä parat. Ihan totta. Maailma on täynnä ihmisiä, jotka sanoo noin kuolevalle, jolle ei ole mitään muuta sanomista sille ihmisparalle. Mutta ristin teologi sanoo syöpään kuolevalle ihmiselle, sinä kuolet, mutta Jeesus voi antaa sinulle iankaikkisen elämän. Hän kulkee kanssasi kuoleman portista ja tietää, miltä sinusta tuntuu, koska on itse kaiken kestänyt. Paras on vielä edessä. Siis kyllähän me nyt ristin teologitkin uskomme siihen, että ihmeitä tapahtuu. Ja rukoilemme niitä. Mutta samalla me tiedämme, että ihme on niin kuin vilahdus sieltä uudesta luomakunnasta, jonka silloin tällöin Jumala antaa. Mutta tavallisesti se, joka sairastaa kauhean vaikeita syöpää, niin kyllä se siihen kuolee tavallisesti. Ja sen takia ihmistä pitäisi niin kuin siihen olla johdattamassa, että hän ottaa sen Jeesuksen avun ja lohdutuksen siihen tilanteeseen. Ja minusta se on niin järkyttävä juttu tuo eutanasiakeskustelu nyt Hesarissakin, että yksi kirjoittaa onneksi näin, että me tarvitaan sitä aikaa, mikä meille on annettu ihan loppuun asti ja meidän omaisemme tarvitsevat sitä. Kun minä ajattelen, miten me isän kuolinvuoteen ääressä istuttiin 9 päivää. Isä ei syönyt eikä juonut ja oli tajuton. Ja kuinka tärkeitä ne päivät meille oli ja ties vaikka isällekin. Ja toinen kirjoittaa Hesariin, että minun isä sitten jouduttiin hirveän kovilla lääkkeillä tainnuttamaan ja se olisi paljon parempi ollut, kun se eutanasia olisi otettu jo ennen tätä vaihtoa. Koska ei haluta nähdä, että kärsimyksessä on mitään miehiä. Pois vaan kärsimys. Abortoidaan sellaiset lapset, joilla on joku vamma. No niin, ristin teologi. Niin, no, joo, tämähän minä jo sanoin. No niin, sitten vielä minä, tämä on viimeinen dia, mutta nyt lopetetaan tähän kirkkauteen. Kun nyt ollaan puhuttu aika paljon tästä rankaisevasta kirkkaudesta ja tämä on nyt sama kuin kunnia. Kunnian teologiasta, joka on väärä teologia, mutta kyllä mekin uskomme kirkkauteen. Jeesus palaa kirkkaudessa ja kunniassa takaisin ja silloin kaikki näkevät hänen kirkkautensa. Toisille se on tuomion kirkkautta, toisille sitä rakkauden kirkkautta, joka me ollaan tässä elämässä jo nähty, kun ollaan saatu synnit anteeksi. Ja uudessa luomakunnassa näemme kolmiyhteisen Jumalan hänen kirkkaudessa ja kunniassaan. Silloin mekin olemme kirkastettuja ja kestämme sen. Me saamme kirkkauden ruumi. Eikä ole enää mitään syntiä, niin Jumalaa voidaan katsoa suoraan kasvoihin. Niinhän häntä voitiin katsoa jo Jeesuksessa. Mutta silloin ne Jumalan kasvot oli vielä sen piikkikruunun alle salattu. Mutta silloinkin, eli iankaikkisuudessa Jumalalla on ruumiissa arvet. Ja siellä lauletaan ylistystä ja teurastetulle karitsalle, eli ristin teologia ei katoa iankaikkisuudessakaan. No niin, nyt minä sanon teille, mitä kirjoja minä olen tässä käyttänyt. Näitä Heidelbergin teesejä. Sitten te varmaan tiedätte, kuka on Kari Popperi. Minä en tiedä, mutta löytyypä netistä hyvä esitelmä, joka oli täällä STI:ssä pidetty. Ja sitten Herman Sasse, We Confess Jesus Christ. Voi hyvänen aika, miten hyvä luku siinä oli ristin teologiasta. Anne Nordlander, Ristin salaisuus. Ja sitten minä olen käyttänyt kahta omaa kirjaani, toinen Jobista ja toinen Mooseksesta. Ja sitten ihan tuntematon tyyppi, Adam Wenton, How do we understand suffering through a theology of the cross? Joku Amerikan luterilainen se ilmeisesti on. No niin, nyt esitelmä on tässä ja nyt sitten keskustelu. Kommentoikaapa ja kysykää ja saatte olla eri mieltäkin. Ole hyvä.